Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala ashraf al-anbiya'i wal mursalin. Wa ala sayyidina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu. Birincisi, əziz qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonrasında hər birinizə uzun və böyük Rəbbimizdən haqq tədrisi qorxmağa nəsib edirəm. Və həqiqətən də Allah Subhanahu Taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Rəbbimizdən qorxmaq, Allah Subhanahu Taala üzərimizdə olan əmrlərini yerinə yetirmək və nəyi ki bizlərə qadağ edirsə, nədən çəkinmək, əmr edirsə, o şeylərdən uzaq durmaqla bu sifəti qazanmaq olur. Və ilk öncə Allah Taala sonsuz sayda həm sənalar olsun, şükür olsun ki, Rəbbimiz bu cümlə toplanıb Allah Taala xatırlamağa və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə zikr etməyi bizlərə nəsib edir. Bu nemətə görə Rəbbimizə sonsuz sayda həm sənalar olsun. Və dua edirəm ki, Allah Taala belə məclislərin sayını daha da çox artsın. Və bu məclisləri dünya və axirətimiz üçün xeyirli, faydalı etsin. Və bizləri bu məclisdən faydalanan qullarına etsin. Yəni, şərt deyil ki, gəldin, oturdun, qulaq açdın, çıxdın, getdin. Əsas odur ki, faydalanasın. O bərəkət sənə də hasıl olsun. O bərəkətdən bir pay götürəsən. Allah Subhanahu Taala'nın dinindən. Və dua edirəm ki, Allah Taala bizləri riyadan və təkəbbürlükdən qorusun. Bizləri təvəzzükar qullarına etsin. İnsan nə qədər baş aşağı olacaqsa, Allah Taala onu qaldıracaq. Necə ki, deyilir ki, ağac bar verdiyicə geri başını aşağı alsın. Başın dik olursa, gedəcək boyu. Ona görə də müsəlman gələk həmişə baş aşağı olsun. İnsan nə qədər baş aşağıdırsa, Allah Subhanahu Taala onu qaldıracaq onu həmişə. Hətta sən elm əhli, elm tələbəsi olsan da belə. İbn Məsud, Radiyallahu anh, bir sözünü oxudum. Deyir bir günləri, birisi de bir məsul kimdir. Allah Resulü 4 dənə sahabədən demişdi Quran ölkənin. Onlardan biri de bir məsuldur, acalanma idi. Bir günləri gedəndə söndü gördü ki, tələbələr arxasında dəftər kitabla gəlirlər. Böyle, qələm, kağız, sahabənin dalıca gəlir. Söndü başladı ağlamağa. Dedi, vallahi deyir, bilseydiniz, mən nə qədər günah sahibiyəm, mənim onun dalınca düşməzsiniz. Ötən dərs, deməli, bu sünnət namazlarının fəziləti barəsində danışdı. Dinləməyənlər, yəni, inşallah, girib qulaq asa bilər o dərsə. Bu günləri fərzlərə bağlı olan sünnət namazlarından danışacaq. O namazlar ki, hansı ki, fərzlərə bağlıdır və fərzlərin ətrafındadır. Və necə ki, bilirsiniz ki, bu mühabibə, radiyallahu anhə, Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləmin zövcəsidir, müminlərin anasıdır. Rəmlə bint Əbu Sufyandır, bu Muhabibə. Əbu Sufyanın qızı olur, Muaviyyə radiyallahu anhə, batısı. Və deyir ki, Allah Resulundan eşitdim ki, o belə buyurdu. Kimdir gün ərzində 12 dənə sünnət namazı qılarsa, 12 rükət sünnət namazı qılarsa, cənnətdə onun üçün bir ev tikirək. Başqa rəvayətdə gəlir ki, sünnət olan 12 rükət namazı qılmağı həris olan kimsəyə Allah cənnətdə bir ev inşa edir. Və sonra başlayır saymağa ki, 4 rükət zöhrdən öncə, 2 rükət zöhrdən sonra, məğribdən sonra 2 və işa namazından sonra 2 və həmçində sübh namazından öncə 2 rükət. İbn Ömərin rəvayətində isə İbn Ömər 10 rükət sayır. 10 rükət sünnət gəlir onda. Deyir ki, 10 rükət sünnə qılarsa, cənnətdə onun üçün bir ev tikilər və o deyir ki, İbn Ömər zöhrdən qabaq 4 yox 2 və bir də cümənin sünnətini salır, cümədən sonra. Cümədən sonra 2 rükət sünnə qılır. Ya bu 10 rükəti qılarsa, onun üçün cənnətdə bir ev qənaq verirlər. Və alimlər deyirlər ki, İbn Bazrahan, Allah deyir ki, yəni daha çox varib olan 12 rükətdir Allah Resulünün. Ona görə bu 12 rükət daha etibarlıdır. Ona görə bu Muhabibə radiyallahu anhə deyir ki, ben bunu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə eşitdiyim gündən bəri heç vaxt tərk etmədim. Eşitdim və sağ. Axıra kimi deyir, qıldım. Ən bəşə, hansı ki, bu Muhabibədən rəvayət edən ravi deyir ki, ben bunu Muhabibədən eşitdikdən sonra bir daha tərk etmədim. növbəti ravi hansı ki, ən bəşədən rəvayət edir, o da deyir ki, ondan eşitdim və tərk etmədim. Və hamısı bu hədisi eşitdikdə əməl etməyə başladılar. Fərzlərə bağlı olan sünnə namazları içərisində ən birinci zöhrün sünnətidir. Zöhrün sünnətidir ki, hansı ki, bu barədə Allah Resulü buyurur ki, günəş zəvvədən keçdikdən sonra zöhrdən qabaq 4 rükət namaz qılar və belə buyurar. Yəni, zöhr namazından öncə 4 rükət qılar və deyərdir ki, bu, səma qapılarının açıldığı bir vaxtdır. Və mən istəyirəm ki, və sevirəm ki, əməllərim Allah Taala yüksəlsin. Zöhrdən öncə səma qapılarının açıldığı vaxtdır. Başqa rəvayətdə gəlib ki, Allah Resulü buyurur ki, zöhr namazından əvvəl 4 rükət namaz qılan, gecə namazına qılmağa bərabərdir. Kimdir zöhrdən öncə 4 rükət qılarsa, onun ibadəti gecə ibadət edənin namazına bərabər. Yəni, savab cəhətdən onu götürə bilər. Həmçinin gəlib ki, hədisdə ki, Ümmü Həbibə deyir ki, Allah Resulü buyurdu, kimdir müntəzəm olaraq zöhrdən əvvəl 4 rükət qılarsa, sonra fərzi qılar və zöhrdən sonra 4 qılarsa, Allah Taala cəhənnəmi o insana haram edir. Hədisə bunu, Allah Taala. Zöhrdən öncə 4, zöhr və sonra 4 rükət qılana Allah Taala cəhənnəmi deyil, haram edir. Bu hədisləri əksəriyyətimiz eşitmişik, qardaşlar. Əlhəmdülillər ki, çox hədislərdən xəbərimiz var, yəni eşitmişik. Amma bir var eşidirsən, yəni indiyə kimi eşitmişik, əməl edən eləyib. Eləməyən də heç bir şey yerinə yetirməyib. Sadəcə təkrarlamağa səbəb olur ki, müsəlman üçün, mömin üçün xeyirdir təkrarlamaq. Çünki insan unutqandır. Görürsən ki, həyatımızda elə vaxtlar olur ki, imanın qalxdığı yüksək vaxtlar olur, sünnətlər bağlı, həmsini vaxtı vaxtında qılırıq. İnsan görürsən ki, sünnəni buraxanda darıxır içi. Ona görə deyilir, deyir ki, itaətlər insanı Allah-u Teala'ya yaxınlaşdırır. İnsanı Allahın sevgisini qazanmağa, rəhmətini, mərhəmətini qazanmağa yaxınlaşdırır. İnsan görürsən ki, nə qədər Rəbbinə bağlı olursa, bir an belə duha namazını məsələsi gedirdirir, qıla bilmir. Başlayıq ki, sıxılmağa ki, mən duhanı qıla bilməmişəm bu günlərə. İnsan narahatdır. Amma günahlar isə əksinə. İnsan nə qədər tərk edirsə, sünnətləri buraxırsa, ondan sonra onları qaytarmaq da çətin olacaq. Görürsən ki, buraxdıqca elə gedirsən. Bir namazın sünnətləri gedir, obrun namazın sünnətləri gedir. Axırda görürsən, ancaq quru 5 dənə namazın qalır. Və günahların insana təsiri budur. İnsanı uzaqlaşdırır. Allahın rəhmətindən, mərhəmətindən əksinə əzərlədir. İkinci namaz əsr namazıdır, dəyərli qardaşlarım. Əsr namazından öncə 2 rükət Həzrət Əlidən gəlib hədis və həmçinin 4 rükət qılınan nafilə ibadət var. Və bu barədə düzdür. Bəzi ayələr deyiblər ki, hədislər zəifdir. Lakin Şeyx Albani rəhməhullah səhiləşdirib. Bu yaxınlarda bir dənə musibə var. Həqiqətən müsibətdir. Çıxıb deyir ki, bəyən ki, hədis elmi bəyən Albaniyada başlayır, Albaniyada qutarır. İnsan miskindir. Bilmir ki, o boyda kitablarda alimlərin adlarını qeyd edirlər. Məsələn, müasir alimləri deyirəm, məsələn, zikr edirəm. Yazır ki, İbn Həcər səhih deyib hədisə. Nə bilir, İbn Teymiyyə hədisə səhih deyib, Həsən deyib. Axırda da deyirlər ki, Şeyx Albani səhih deyib. Alim deyir, adam. Bu deyir ki, hədis elmi bəyən deyir, Albaniyada başlayır, Albaniyada bitir. O gibi baxsa elə onun öz şeyxi var bir dənə, cəhd olunmuş şeyxi. Elə o özü də Albaniyadan gətirir ki, və deyir ki, şeyx Albaniya səhih deyib hədisə. Yəni ki, qulaq asacaq, biləcək kimdən qeyd söhbət. Və şeyx Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, İbn Ömərdən gəlir hədis, dəyəri qardaşlarım, deyir ki, Allah ölçüsü belə buyurur ki, əsr namazından əvvəl 4 rükət namaz qılana Allah rəhm etsin. Ki, əsr namazından öncə 4 rükət nafilə ibadət edərsə, ona Allah rəhm etsin. Bu cürlə hədisi bıraxmaq, bu cürlə ibadəti bıraxmaq olar, dəyərli qardaşlar. Fəzilətə bax. Son. Məğrib namazının sünnəti. Biz bilirik ki, məğrib namazından sonra hədisdə zikr olunduğu kimi 2 rükət sünnə namazı var. Amma məğribdən öncə də var 2 rükət. Onu əksər müsəlmanlar bilmirlər. 2 rükət məğribdən öncə sünnə namazı var. Necə ki, gəlib hədisdə ki, Ənəs ibn Məlik deyir ki, Allah Resulü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin vaxtında günəş batdıqdan sonra axşam namazından öncə məğrib namazına 2 rükət namaz qılardı. Hədis Müslimdə gəlir. Digər hədisdə isə Ənəs deyir ki, Mədinədə bir müəzzin bir axşam namazı üçün azan verildikdə sahabələr dirəklərə can atardılar, o dirəkləri tutmağa. Və 2 rükət qılardılar. Hətta yad biri bir məscidə girdikdə nafilə qılanların çoxluğundan elə zənn edərdi ki, insanlar fərzi qılırlar. Məğribdən öncə. Və sonra başqa bir hədisdə gəlib ki, Allah Resulü 3 dəfə deyir ki, axşam namazından öncə namaz qılın. Axşam namazından öncə namaz qılın və sonuncuda deyir ki, kim istəyirsə. Kim istəyirsə, qılsın. Və gəlib ki, hədisdə ki, Şeyh Alvani Rəhməhullah deyir ki, Allah Resulü məğrib namazının sünnəsində deməli Qul ya eyyuhəl kafirun surəsini oxuyardı və həmçində İxlas surəsini oxuyardı. Məğrib namazının sünnəsində. Yəni bu azanla iqamə arası deyil. Yəni bu azanla iqamə arası olan namaz deyil. Bu məğribdən öncə qılınan 2 rükət sünnə namazıdır. Növbəti namaz dəyərli qardaşlarım işə namazıdır. İşə namazı bilirsiniz ki, hədisdə zikr olunduğu kimi Muhabibə radiyallahu anh deyir ki, işə namazından sonra 2 rükət qılardı və həmçində 4 rükət də gəlir. 4 rükət namaz barəsində isə zikr olunur ki, Allah Resulü buyurur ki, işə namazından sonra 4 rükət qılana sanki qədr gecəsi ibadət etmişin savabı yazılır. Şeyh Albani hədisləri hamısı səhihləşdirib. Həmçinin gəlir ki, başqa bir hədisdə ki, buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, deməli, işə namazından sonra, yəni işə namazının bu 4 rükəsində deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kəfirun, həmçinin İxlas surəsini, o biri 2 rükətlərində isə mülk və səcdə surələrini oxuyardı. Və həmçinin də Şeyx Albani deyir ki, İbn Ömərdən və həmçinin digər sahabələrdən mərfu olaraq bir çox rəvayətlər gəlir. Və sahabələr də deyir ki, özlərindən heç vaxt heç bir şey eləməzdilər. Çünki onlar özlərindən heç bir şey edəməzdə baxırlar, Allah Rasul edib, ona görə edirlər. Ona görə Şeyh Albani deyir ki, 4 rükət salamsız qılardılar. 4 rükəti. Yəni, 2-ci rükətdə sadəcə təşəhhüdə oturardılar. Yəni, sünnə necə də qılınır? 2-2 qılınmır. İşə namazından sonra qılınan sünnə namazını isə birbaşa qılardılar, sadəcə 2-ci rükətdə salam verməzdilər. Təşəhhüdə oxuyub, qalxardılar 3-cü rükətə. Və gəlib ki, deməli, İmam Şovqan rəhməhullah deyir ki, daha gözəldir ki, onları bir-birindən salam ilə ayırmadan bir yerdə qılasan, aradığı təşəhhüdü oxumaqla. Necə ki, bunu İbn Məsuddan rəvayət olunur. Həmçinin digər gəlib ki, hədislərdir ki, işə namazından sonra 2 rükət qılmaq, həmçinin də 4 rükət kim qılarsa, bu daha gözəldir. Bu daha gözəldir. Deməli, işə namazından sonra həmin 2 rükət və həmçinin də 4 rükət qılmaq sünnədə varid olmuş əməllərdən. Sübh namazının sünnələrinə gəldikdə isə İbn Baz rahimahullah deyir ki, sübh namazının sünnəti 9 səbəbdən sünnələr içərisində ən qüvvətli olan və ən fəzilətli olandır. 9 səbəbə görə və zikr edir hansı səbəbə. Birinci deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona mühüm bir dəyər verir. Məsələn, deyir ki, Ayşə radiyallahu anhadan gəlib ki, Allah Resulü namazlarından heç birini sübh namazının sünnəsi kimi davamlı qılmazdı, hətta səfərdə qılardı. Hətta səfərdə qılınardı, tərk olunmazdı. İkinci şeyh buyurur ki, fəzilətinə görə. Necə ki, buyurur ki, Allah Resulü sübh namazının 2 rükət sünnəsi dünya və onun içərisində olan hər bir şeydən xeyirlidir. Üçüncü faydası qısa qılmaq. Ayşə radiyallahu anh deyir ki, Səhih Buxari Müslimdə gələn hədisdə ki, Allah Resulü sübh namazından əvvəl qıldığı 2 rükəti o qədərdir qısa qılardı ki, mən deyir, düşünərdim ki, görəsən Fatihə surəsini oxudu mu? Ayşə radiyallahu anh deyir ki, görəsən deyir, o deyir Fatihə surəsini oxudu mu? Yəni o qədər sünnə namazını qısa edərdi. Sonra 4-cü azan və iqamə arasında qılınır bu iki rükət. Sübh azanı ilə iqamə arasında iki rükət qısa qılınan namazdır. Yəni azan və iqaməni qılmaz, birbaşa sünnə namazını qılardı. 5-ci bu iki rükət sünnətdən sonra, yəni sünnətdən sonra fərzdən başqa bir namaz qılınmaz. Həfsə radiyallahu anh deyir ki, fəcr doğruqda iki rükət qısa bir namazdan başqa heç bir şey qılmazdı Allah Rəsulü. 6-cı Kəfirun və İxlas surələrini oxuyardı. Sünnədə bilirsiniz ki, 1-ci rükətdə Kəfirun, 2-ci rükətdə isə İxlas surəsini oxuyardı. 7-ci iki rükət sünnə namazından sonra sağ tərəfə uzanıb dincələrdi. Ta Bilal Rəcəlan gəlib onu oyalana qədər. Bu da sünnədərdir. Peyğəmbər s.ə.v-in sünnətidir. İki rükət sünnəni qılıb, sağ tərəf üstə uzana və gözləyərdir ki, Bilal gəlsin onu namaza çağırsın. 8-ci səfərdə də belə tərk olunmazdı. 9-cu sünnətin özünün belə qılınmadığı vaxt mütləqdir ondan sonra qılardı. Hədisdə gəlir ki, necə ki, Peyğəmbər s.ə.v bilirsiniz ki, döyüşdən çıxmışlar, yatıb qalmışlar sübh namazına və oyandıqdan sonra o yeri tərk edirlər. İlk öncə fərzi qılırlar, sonra fərzdən sonra da sünnə namazını qılırlar. Daha doğrusu sünnəti sonra fərzi qılırlar. Həmçin gəlib ki, burada hədisdə ki, Şeyx Albani rəhməhullah deyir ki, hədis səhidir. Qeys ibn Amir deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v ilə fərzi qıldım, yəni sübh namazının fərzini qıldım. Sonra gəlir sünnəti qıldırdı, məni gördü və dedi ki, bir arada iki dənə namaz qılırsan. Yəni deyir, sübhü qıldım Allah Rəsuluna. Sonra qayıtdım sünnəti qılmağa, məni gördü və dedi ki, sən bir arada iki dəfə eyni namazı qılırsan. Dedim ki, yox, ya Rəsulallah, sübh namazının iki ölkə sünnəsidir, onu qılıraq deyir. Heç edir mənim deyir və həmçinin Abu Hurayradan gəlib ki, Tirmizidə hədis gəlir. Allah Rəsulü buyurdu ki, sübh namazında iki rükət sünnətini qılmayan günəş doğduqdan sonra onu qılsın. Burada bir şey də deyim, qardaşlarım, o faydalar fayda olsun deyənə bilirsiniz ki, qadağan olunan vaxt var. Və bu üç dənə vaxtdır. Günəşin doğduğu, günəşin zenitdə olduğu vaxt və həmçində batdığı vaxt. O vaxtı bəzi alimlər hətta namaz qılmağı, daha doğrusu bu sünnə namazlarına aiddir. Fərz namazlarına heç bir adət yoxdur. Yəni, əgər dursan, görsən ki, sübh artıq çıxır, o vaxtı fərzi qıla bilərsən ki, çıxmasın. Amma sünnən isə məsləhətdir ki, daha yaxşıdır ki, bir 10 dəqiqə buraxasan ki, günəş doğandan sonra ondan sonra sünnəti qılasan. Və o vaxtı həmçinin cənazəni dəfn etmək və həmçinin də digər namazları, sünnə olan namazları qılmaq qalığandır. Necə ki, bunu bəzi alimlər söylüyor. Digər alimlər söylüyor ki, səbəbi namazları qılmaq olar. Məsələn, istixarədir və yaxud təhiyyət məsciddir, məsciddə daxil olunsa, onları qılmaq icazəlidir. Növbəti namazımız cümə namazıdır və cümə namazın sünnəti barəsində danışacaq. Bu barədə də çox sual verilir ki, cümə günü, cümədən öncə sünnə namazları var yoxsa yox? Ümumiyyətlə, yəni bir şey yazıda saxlayın ki, qayda olaraq, nə ki, ibadət adlanırsa, o tovqifidir. Yəni, tovqif odur ki, Quran və sünnədən onun dəlili olmalıdır. Yəni, ibadətin əsli haramdır. İbadət etmək olmaz. Ta ki, ona Quran və sünnədən dəlil gələnə qədər. Ta ona Quran və sünnədən dəlil gələnə qədər. Dünya məsələlərdə isə əksinə halaldır. Hər bir şey halaldır. Hər şey yiyib, içib, qeymi olar. Ta ki, onun barəsində qadağa gələnə qədər. Yəni, qadağa gəlir ki, məsələsi bu olmaz. Yemək olmaz. Amma əslə olsa, dünya məsələlərdə hər bir şeyin əsli halaldır. Ta ki, onun barəsində qadağa gələnə qədər. Ona görə də cümə günü, cümə namazının azanından öncə hər hansısa bir sünnə namazı Şeyh İslam İbn Teymiyə rəhməhullah deyir ki, Allah Rəsulundan nə söz, nə də feil olaraq, əməl olaraq heç bir şey varid olmuyor. Və bu barədə gələn rəvayətlər hətta yalan, ravilər və uydurma rəvayətlərdir. Və bir çox ravilər də hansı ki, cümədən öncə, yəni burada cümədən öncə deyildiyimiz zaman, qardaşlarım, cümənin azanından sonra deyilir. Azandan öncə qıla bilərsin. Necə ki, bu barədə gəlib ki, Allah Rəsulundan ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurdu, kimdir cümə günü qüsl alıb, sonra cüməyə gələrək istədiyi qədər, yəni Allahın istədiyi qədər ibadet eder, sonra susup hutbeni dinleyerse de imamın arkasında namaz kılarsa onun günahları iki cuma arası bağışlanır ve əlavə olarak üç gün bağışlanır. Bu ayetdir azandan önce. Lakin azan verildisə, səhih hədislərdə gələn odur ki, Allah Rasulü birbaşa çıxardı minbərə və xütbəni verərdi. Yəni, sünnə qılmayıb. Baxın, Buxari, Müslim, Əbu Davud, Tirmizi, nə bir də sünnən kitabları var, müsənnəf kitabları var. Hamısında namaz babı var və namazın xırdalıqlarına kimi hamısı qeyd olunur. Zöhr namazı, zöhrün sünnətləri, həmçinin əsr, məğrib, işa, cümə namazı, lakin, yəni əgər bu məşhur bir əməl olsaydı və bunu sahabələr etsəydi və bunu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmr etsəydi, məgər bu o kitablarda qeyd olunmazdı ki, azandan sonra Allah Rasulü sünnət namazı qılardı. Lakin belə bir şey gəlmir. Ona görə də deməli, İmam Malikdir, İmam Şafidir, İmam Əhməddir, İbn Teymiyyədir, İbn Qeyyimdir, həmçinin İbn Bazdır, daimi fətvalar qonudur. Hamısı deyirlər ki, bu barədə sünnədə heç bir şey varid olmuyor. Varid olanlar isə uydurmadır və həmin ravilər də yalan danışmaqda ittiham olunur. O ki, qaldı, dəyərli qardaşlarım, deməli, cümə namazından sonra qılınan 2 və 4 rükətli sünnət namazı gəlir. Necə ki, bu barədə İbn Abbasdan və həmçin digərlərindən gəlib ki, onlar deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 2 və 4 rükət olaraq qılardı. 2 rükət evdə və 4 rükət də məsciddə. Bunu bu cürlə də bilirik biz. Şeyh İslam İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, əgər kim ki məsciddə qılacaqsa, 4 rükət qılır cümədən sonra. Kim ki evə gələcək qılacaqsa, 2 rükət qılacaq. Lakin Şeyh Əlbani rəhməhullah deyir ki, bu cürlə ayırt etmək barəsində sünnədə heç bir şey gəlmir. Yəni Şeyh İslam İbn Teymiyyənin o cümlə ayrılım etdiyinə görə Albani deyir ki, sünnədə heç bir şey gəlmir ki, Allah Rasulü məsciddə qılanda 4, evdə qılanda 2 qılardı. Gəlmir belə bir şey. Sadəcə Allah Rasulundan varid olub ki, 2 və yaxud 4 rükət qılardı cümədən sonra. Ona görə Albani rəhməhullah deyir ki, bir kimsə istəsə məsciddə 2 və yaxud 4 qılsın. Və yaxud da evində 2 və yaxud 4 qılsın. Heç bir problem yoxdur. Heç bir problem yoxdur. Və sonra deməli də misal gətirir hədis zikirdə şey Allah rəhməhullah ki yəni fərz namazlarından sonra kişinin ən gözəl ibadəti onun evində qıldığı namazdır. Ona görə də buyurur ki Allah Rəsulü ki namazlarınızın bir hissəsini evinizə saxlayan evlərinizi qəbirsanlığa çevirməyin. Ona görə də kim ki, bu Şeyh Əlbani Rəhməhullah dediyi kimi, yəni sözsüz ki, bu, əlhamdülillah ki, ümmətin fəqihləridir və onların içtihadlarıdır, rəyləridir və eyni ilə dediyimiz kimi, kim istəsə əvvəlki qaydada meçiddə qılırsa 4, evdə qılırsa 2 və yaxud da fərq etməz dediyimiz kimi, 4 də qala bilərsən, 2 də qala bilərsən. Həmçinin dəyərli qardaşlarım, deməli, növbəti sünnə namazlarından məcid namazıdır. Təhiyyətül məcid bilirsiniz ki, hökmü müəkkəd sünnətlərdən, yəni təkid olunmuş sünnə namazlarından niyə görə? Gəlib ki, hədislərdəki Suleyq Qatafani deyir ki, Allah Rasulü cümə günü xütbə verdiyi zaman mən daxil oldum məcidə və oturdum. Və Allah Rasulü məni gördü, xütbə baxdı. Dedi ki, ey Suleyq, qalx ayağa və iki rükət namaz qıl. Və bir az sürətli qıldı da. Və mən qalxıb deyir, həmin iki rükəti qıldım. Bu hədislərdən İbn Baz rəhməhullah deyir ki, hədislər onu göstərir ki, məcid təhiyyə namazı qılmaq təkid olunmuş sünnətlərdən. Ona görə də hər dəfə məcidin ərazisindən, yəni ərazisindən deyilir, yəni o hasarlanmış yerdən çölə çıxdınsa, daxil olunsa, İki rükət qılmalısın. Səfər namazı. Səfər namazı bu bizim səfərə çıxdığımız, çıxaraq qıldığımız səfər, yəni birləşdirmək deyil. Burada söhbət gedir evdən çıxanda. Yəni necə gəlib ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu ki, Allah Rəsulü buyurur ki, mənzilindən çıxdığın zaman iki rükət namaz qıl. Çıxdığın zaman səni pislikdən qoruyar. Mənzilinə daxil olduğun zaman ükürkən namaz qılır, daxil olduğun zaman deyir, səni pisliklərdən qoruyar. Bu, əksər müsəlmanların unutduğu sünnə olan namazlardandır. Və gəlib ki, sahabələr deyir ki, Allah Rasulü elə bir səfəri olmazdı ki, o səfərdən qayıtdıqda məscidə girib iki rükət namaz qılmamış evə geçsin. Belə bir səfər olmuyor. Yəni, səfərdən qayıtdıqda girər mütləq məscidə və yaxud da kimsə səfərdən gəlibsə evinə girdi, iki rükət qılsın. Allah şükür etsin ki, Allah tamam, sağ salamat, evinə çatdırdı və həmçində evdən çıxanda iki rükət qılıb, Allahdan yardım istəyirsən ki, o səfərdə səni qorusun. Dəstəmaz namazı. Dəstəmaz namazı barəsində subhanallah. Allah Rasulundan görün necə gözəl hədislər var idi. Bilal radiyallahu anh deyir. Deyir, mən səni deyir, cənnətdə qabağında deyir, gördüm. Sənin deyir, ayaq səslərindəndir. Sən nə edirsən ki, deyir, Allah subhanahu taala sənə bu cürə fəzilət bəxş edir. Və Bilal radiyallahu anh deyir ki, günün elə bir vaxtı yoxdur ki, mən dəstəmaz alandan sonra iki rükət namaz qılmayım. İbn Ömər radiyallahu anh üçün gəlib hədisdə, başqa hədisdə. Ömər radiyallahu anh üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, mən cənnətdə gördüm bir qəsr. Və soruşdum ki, bu kimindir? Dedilər ki, Ömərəndir. Və Ömər radiyallahu anhdan soruşanda dedi ki, radiyallahu anh deyir ki, deməli, mən deyim, nə vaxt azan verildisə, İki rükət namaz qıldım. Və nə vaxt dəstəmazın pozulduysa, dəstəmaz aldım və Allah üçün iki rükət namaz qıldım. Başqa bir hədisdə gəlib ki, sizdən bir kimsə gözəl dəstəmaz aldıqdan sonra üzü qibləyə yönələrək iki rükət namaz qılarsa, cənnət ona vacib olar. Başqa bir rəvayətdə gəlib ki, hər kim mənim dəstəmaz aldığım kimi dəstəmaz alar və sonradan iki rükət namaz qılar, Və bu iki rükət namazda heç bir şey haqqında düşünmədən, nəfsindən heç bir şey keçirməzsə, keçmiş günahları bir əff olmalıdır. Dəstəmazdan sonra qılınan iki rükət nafilə ibadət. Növbəti sünnədə gələn namazlardan istixarə namazıdır və həmçində tövbə namazıdır. İstixarə namazı bilirsiniz ki, hər hansısa bir çətinliyi və yaxud da hər hansısa bir işdir, o işin sənin üçün xeyirli olub olmadığını bilməyin üçün iki rükət qılınan namazdır. Günün istənilən vaxtı qıla bilərsən. Və onun duası da müsəlmanın qalasında var. Bu duanı ya səcdədə, ya da namazdan sonra əllərini qaldırıb dua edə bilərsən. Və Allah subhanahu taala o işin sənin üçün xeyirli olub olmadığını sənə göstərəcək, bəyan edəcək. Tövbə namazına gəldikdə isə Allah taala buyurur ki, dəyərli qardaşlarım, Al-İmran surəsi 135-ci ayətində O kəslər ki, bir pis iş gördükdə yaxud özlərinə zülm etdikdə Allahı xatırlayıb günahlarının bağışlanmasını diləyərlər. Günahları Allahdan başqa kim bağışlaya bilər? Onlar bilə-bilə etdiklərinə görə, bilə-bilə etdiklərinə görə israr deyir, etməzlər. Və Abu Bakr radiyallahu anh deyir ki, Allah Rasulü buyurdu, Allah qusul alıb təmizləndikdən sonra iki rükət namaz qılıb Allahdan bağışlanma diləyən hər bir kəsin günahını bağışlayar. Və sonra bu ayəti oxudu. Allah Rəsulü. Tövbə namazı iki rükət qılınan namazdır. Onu qılıb Allahdan bağışlanma diləmək lazımdır. Növbəti sünnə əməllərdən şükür səcdəsidir, dəyərli qardaşlar. Şükür namazı deyilən bir namaz yoxdur. Çox vaxt qardaşlar görürsən, sual verəndə soruşurlar, yəni şükür namazı barəsində. Şükür səcdəsi var, necə ki, Nemətlərə qovuşdurdu Allah Rasulü və yaxud da Allah Taala onu hər hansı bir sıxıntıdan Allah Taala onu hər hansı bir sıxıntıdan qurtardıqda şükür səcdəsi edərdi. Anında etməyə, qiblə şərt deyil, dəstəmaz şərt deyil, Allah Akbar təkbir gətirməyə şərt deyil. Yəni, bunların heç biri şükür səcdəsində şərt deyil. Şərt olur ki, sənə o xəbər çatan kimi anında səcdə edirsən. Anında. Allah Taala'ya bir dəfə səcdə edirsən, iki dəfə də ehtiyac yoxdur. Bir dəfə edib və Allaha şükür edirsən. Necə ki, bu barədə gəlib ki, Kəb ibn Mərif bilirsiniz ki, ona o bəraət ayələri gəldikdə, Allah Taala ona bəraət qazandırdıqda, o Allah Taala'ya şükür səcdəsi etdi. Və həmçində Həzrət Əli, xavariciləri öldürəndə, Nəhrəman döyüşündə. mənə deyir, Allah Rasulunun vəsf etdiyi o qolu kəsik olan tavar kitabını göstərir. Axtarırlar ölənlərin içərisində və həmin o qolu kəsiyi tapırlar. Və şükür edir Allah. Deyir ki, Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. o vaxtı mənə demişdi. Sən deyir, o insanla onları da öldürmədiyicə, yəni onların hamısını nəhrəvanı da öldürəcəksin. Və bu cür nədə insan görəcəksin. İbn Baz rahmanullah deyir ki, təkbir gətirmədən edilir. Təkbir gətirmədən edilir. Sonuncu, dəyərli qardaşlarım, bu da tilavət səcdəsidir. Tilavət səcdəsi, yəni ki, Quranda keçən səcdə ayətləri. Quranda keçən səcdə ayətlərində İmam Abu Hanifə və əshabı, yəni Hənəfi məhzəbi deyirlər ki, vacibdir. Vacibdir deyirlər. Həm oxuyana, həm də eşidənə. Həm oxuyana, həm də eşidənə. Burada bir dənə ayəti zikr edirlər. İnşiqaf surəsində Allah Allah buyurur ki, onlara nə olur ki, iman gətirmirlər və onlara Quran oxunduqda səcdə etmirlər. Bu ayəti gətir. Deyirlər ki, vacib, əgər kim eşidirsə və həmçində edir. İbn Teymiyyə rahmetullah isə deyir ki, bu ayət vacib namazlarında olan səcdələrə aiddir. Yəni, o səcdə ayətlərinə yox. Səcdə ayətləri İmam Malik, İmam Şah, İmam Əhmədə görə təkid olunmuş sünnədir. Dinləyən və eşidən də səcdə etməlidir. Və sayında, həmçin dinləyənin və oxuyanın da eyni hüküm daşıdığında ixtilaf edirlər. Yəni, hər ikisi də edir, lakin eşidən də etməlidir. Bu, onda hükümdə fərqlənir. Lakin, yenə ən gözəli odur ki, kimsə eşidirsə belə, mütləq eləsin. Tilavət səcdəsində təşəhhüd oxunmur. Yəni, belə bir şeylər yoxdur. Sadəcə təkbir gətirirsən, gəlsən səcdəyə. Mən deyəcəm, gəlib ki, burada hədislərdə, bəzi hədislərdə 15 dənə ayə zikr olun. Allah Rasulü buyurur ki, 15 dənə Quranda ayətdə gəlib səcdəyə. Elə surə var ki, məsələn, həc surəsində 2 dənə ayədə gəlib. Həmçinin namazda da edilir. Əgər kimsə namaz qılırsa, həmin o ayətə gəlib çatdırsa, birbaşa təkbir gətirir, geri səcdəyə. Hə, təkbir gətirir, əlbəttə ki, mütləq. Səcdə ayəsi gəlindəsə, təkbir gətirirsən, geyirsən, birbaşa səcdəyə. Və sonra qalxırsan ayağa. Əgər ondan sonra Quran ayətləri varsa, davam edirsən. Yoxsa təkbir gətirirsən, geyirsən, rukuya. Arifədə olanlar da hamı ilə bərabər edir. İbn Məsud deyir ki, Allah Rasulü Nəcm surəsini oxuyub səcdəyə qapandı. Qövlündən səcdəyə qapanmayan heç kəs qalmadı. Hamı deyir, oyla bir yerdə elədi Nəcm surəsində. Yalnız bir nəfər, ovcu ilə yerdən bir torpaq götürdü və götürdü belə üzünə vurdu. Dedi, bu kifayətdir. Yəni, əyilmədi ya, son. İbn Məsud deyir ki, mən o insanı, kafir olaraq deyir, öldürüldüyünü gördüm, deyir. Onun deyir, kafir olaraq öldürüldüyünü gördüm, deyir. Ona görə də bu şeylərə biganə yanaşmayın, dəyərli qardaşlar. Bu ibadətlər hər birisi bizim xeyrimiz üçündür və bizi Allah Taala'ya yaxınlaşdırır, Allahın sevgisini qazanmağa səbəblər lazımdır. Vallahi ki, bəzən düşünürük ki, gəlir nəsə böyük bir iş görüm ki, böyük bir savab qazanırıq. Yəni, dərs keçin, kitab yazın, nə bilim, filan böyük bir savablı işlər görüm. Allaha and olsun, səhabələr olub ki, bəlkə də burada heç kəsin ağrından kesməyən, bəlkə də heç biz o işə salaq kimi baxmarıq. O işi edib oyuna mükafat qazanırlar. Bir oğuz xurmanı gətirib Allah yolunda verib ki, ya Rasulallah, bir oğuz xurma da verən, qoy Allah yolunda döyüşənlərə yisimlər olmaq. Oyuna cənnəti qazanıb insan. Onun yolu da elə bir əməl edərsən ki, necə ki, Bilal Rəcalanın, deyə elə bir vaxt yox idi ki, mən o kirikə sünnəti qılmayım dəst namazdan sonra. Və yaxud da əsrdən qabaq oyunca. Heç kəs eləmir. Çox nadir, çox az bir qism müsəlmanlar qılırlar əsrdən öncəsə. Amma sən görürsən ki, daimə qılacaqsan, ona görə o mükafatını qazanacaqsan. Allah Subhanahu taala oyna, sənin günahları bağışlayacaq və yaxud səni cənnətə salacaq. Yəni, Allah Taalanın rəhməti genişdir, qardaşlar. Yəni, bu cür ibadətlərə biganə yanaşmaq lazım deyil. Bunların əksəriyyətini bilirik, eşitmişik dəfələrlə. Lakin hər dəfə xatırlamaq, hər dəfə yada salmaq lazımdır ki, insan unutqandır. Ki, yada düşsün, təzdən yəni əməl edəyəsən bunları, bunları yaşayasan təzdən. Allah subhanahu taala dua edirəm ki, Allah taala bizləri eşidib faydalanan qullarını etsin. Bizləri fitnədən vəhmdən qorusun. Bizləri dünyada və axirətdə də möhkəm bir kəlmə olan la ilahe illallah kəlməsi ilə sabit qədəm etsin. Bizləri yalnız müsəlmanlığın sağlığı bu dünyada görsün. Subhanaka Allahumma bihamdi əşhadu an la ilaha illa enta əstəğfiruka və ətubu ilayk.
Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sualım verə bilər.